Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Parlament neschválil 500-eurovú odmenu za účasť vo voľbách. Igor Matovič avizuje plán B. Na Slovensko pricestoval prefekt dikastéria na podporu jednoty kresťanov. Šéf Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu prišiel do okupovanej záporožskej jadrovej elektrárne. Je streda, 29. marec. Aj dnes vám ponúkame súhrn udalostí z domova a zo sveta. Vysielajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva dnes neposunuli do druhého čítania. Návrh predložil líder OĽaNO Igor Matovič. Odmenou malo podľa novely vyplácať ministerstvo vnútra prostredníctvom poskytovateľa univerzálnej služby podľa zákona o poštových službách. Šéf OĽaNO návrh odôvodňoval snahou o zvýšenie účasti vo voľbách. Obával sa, že voliť príde nízky počet ľudí. Líder Smerodina a parlamentu Boris Kolár už včera avizoval, že tento návrh nepodporí. Považuje ho za diskriminačný voči ďalším voľbám.
Lebo niekto má predstavu, že najdôležitejšie voľby sú parlamenty. Niekto môže si povedať, že najdôležitejšia je hlava štátu a tým pádom prezidentské voľby. Niekto si povie, že nás riadi Brusel, tak treba tie eurovoľby. A teraz, keď by sme každému mali dať po 500 eur, je to 10 miliard. Ja si myslím, že z tohto dôvodu je to neuskutočniteľné a tie peniaze, ktoré sme získali pri Osnovaftu, je veľmi dobre napríklad adresne použiť a dať ich tým najnúdznejším, ale čo sa týka, aby paušálne každý dostal 500 eur, za to rozhodne nie sme.
Igor Matovič však svoj návrh podal opäť. Urobil to krátko predtým, než poslanci odmietli jeho pôvodný návrh.
Lebo sme ho predložili predtým, ako bol zamietnutý tento návrh, takže nie je to v tej istej veci odmena 500 eur za voľby. To niekto chcel spájať s 10% zľavy s poplatkou za účasť vo voľbách, tak teoreticky môže niekto hovoriť, že áno, však to sa spája s voľbami a je to nejaká odmena za voľby, ale to je nebe a dudy. Odmena tých 10% s poplatkou, to bol dopad na verejné financie možno 9 miliónov a v tomto prípade sa bavíme o možno 1,5 miliarde. Čiže to je asi tak približne skoro 200-krát viac.
Návrh predložený do parlamentu by podľa Igora Matoviča mal byť zaradený práve vzhľadom na to, že bol predložený ešte pred odmietnutím pôvodného návrhu v parlamente. Očakáva, že sa o ňom bude rokovať na májovej schôdzi. Dodal, že nejde o avizovaný plán B, ktorý chce oznámiť zajtra.
Ktorým sme sa rozhodli ďalej kráčať za účelom, aby vo voľbách odmena 500 eur za účasť tak či tak platila. Ten plán B, áno, je dosť kontroverzný. Si myslím, že naozaj najdôležitejšia informácia dneška je, že sme nadstavili zrkadlo zástupcom všetkých politických strán, do toho zrkadla sme dali obraz ich voličov aj nevoličov a rad radom všetci zástupcovia politických strán do tých zrkadiel pluli. Napluli do očí voličom, nevoličom, ľuďom, o ktorých prieskum hovorí, že ak by tých 500 eur dostali, tak o 2 milióny ľudí by prišlo voliť viac. Naozaj si myslím, že by to stálo za to a boli by sme všetci hrdí, že sme dali tým ľuďom, ktorí majú dlhodobo pocit, že štát na nich nemyslí, dali by sme im pocit, že sú súčasťou spoločenstva s názvom Slovenská republika.
Opätovný návrh poslanca Igora Matoviča na zavedenie 500-eurovej odmeny za účasť v tohtoročných voľbách bol podľa poslanca Ondreja Dostála podaný v rozpore s rokovacím poriadkom. Týka sa to podľa neho rovnakej veci ako návrh na zľavu s poplatkou štátu za účasť vo voľbách odmietnutý vo februári, teda pred menej ako 6 mesiacmi. Nie je teda možné ho zaradiť do programu nasledujúcej schôdze. V liste na to upozornil predsedu Národnej rady Borisa Kolára. Slovensko poslalo odkaz do Bruselu po jeho kritike voči Bratislave po vražde na Zámockej ulici. Národná rada nesúhlasí s hodnotením situácie v uznesení Európskeho parlamentu, ktorý vyzval slovenskú vládu, aby dosiahla zmysluplný pokrok pri ochrane LGBTI plus osôb. Návrh, ktorý reaguje na Europarlament, predložili dve poslankyne z klubu vládneho hnutia OĽaNO, Anna Záborská a Anna Andrejovová. Podľa nej uznesenie Europarlamentu prekračuje jeho právomoci a nerešpektuje suverenitu Slovenska.
Európsky parlament žiaľ už druhýkrát v relatívne krátkom čase nerešpektoval princíp subsidiarity a prekročil svoje kompetencie. Tentokrát je smutným faktom, že porušenie princípu subsidiarity iniciovali a spolupredkladali poslanci zo Slovenska. Uznesenie by sa v konkrétnostiach dalo kritizovať pre politizujúci a zavádzajúci dokonca nepravdivý obsah.
Predkladateľky zároveň pripomenuli, že Národná rada prijala krátko po útoku na LGBTI plus osoby uznesenie, v ktorom teroristický útok odsúdila, hovorí opäť Anna Andrejovová.
My, ktorí žijeme a pôsobíme na Slovensku, vieme, že Slovenská republika sa zasadzuje o dodržiavanie základných ľudských práv a slobod na území Slovenska, ako aj vo svete, a že vo svojich politikách kladie dôraz na zlepšenie situácie na Slovensku s osobitým dôrazom na práva ohrozených skupín obyvateľov. Zdá sa, že niektorí naši kolegovia, europoslanci, sa však na Slovensko pozerajú viac z Bruselu než z Bratislavy. Čo je však horšie, uchyľujú sa k porušenia základných právnych dokumentov Európskej únie.
Uznesenie podporilo 87 zo 133 prítomných poslancov Národnej rady, medzi nimi poslanci OĽaNO, Smerodina, ale aj Smeru a LSNS, respektíve Republiky. Proti bola najmä liberálna SAS. Poslanec Tomáš Lehocký si zase myslí, že Slovensko dlhodobo vytvára atmosféru netolerancie voči ohrozeným skupinám.
Ak teda na takéto konanie poukážu europoslanci v Európskej únii, v Europarlamente, považujem to za správne, pretože majú odstup. Problém Slovenska je, že teda dlhodobo tento parlament napríklad vystupuje proti modernite, modernému rozmýšľaniu, a ak teda nie je schopný slovenský parlament nejaké sebareflexie, pokladám za úplne správne, ak na niečo také upozornia europoslanci.
Krátko z domova.
Najdôveryhodnejším politikom na Slovensku je aj naďalej prezidentka Zuzana Čaputová. Najmenej ľudia veria Igorovi Matovičovi. Vyplýva to z volebného modelu agentúry Median.sk. Prezidentke dôveruje 43% a nedôveruje 47% opýtaných. Druhým najdôveryhodnejším politikom je líder mimoparlamentného hlasu SD Peter Pellegrini, ktorému vyjadrilo dôveru 29% ľudí. Na treťom mieste skončil v prieskume predseda Smeru SD Robert Fico, ktorý získal dôveru 29% opýtaných. Predseda Národnej rady Boris Kolár má dôveru u 22% a dočasne poverený premiér Eduard Heger u 21% respondentov. Slovnaft požiadal prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby vetovala 70% ropnú daň na tento rok. Návrh v parlamente presadili poslanci OĽaNO. V lani platila rafinéria 55% daň a ohlásila, že sa bude súdiť. Podnik z maďarskej skupiny MOL poukazuje napríklad osobitnej dane pre firmu Eustream, ktorá prepravuje plyn. Po prezidentkinom vete ju už poslanci znova neschválili. Slobodné národy musia vynaložiť všetko úsilie na to, aby bola vojna na Ukrajine poslednou. Nejde o vojnu o územie, ale o hodnoty. A treba ju ukončiť rýchlo, bez predlžovania alebo zmrazovania konfliktu. V pléne Národnej rady to počas vystúpenia vyhlásila podpredsedníčka Najvyššej rady Ukrajiny Olena Kondraťuková. Vyzvala prehodnotiť systém medzinárodnej bezpečnosti a jej zásady. Slovensku poďakovala za prijatie Ukrajincov, humanitárnu pomoc, ako aj vojenskú pomoc vrátane poskytnutia stíhačiek. Do mimoparlamentného progresívneho Slovenska vstúpil bývalý policajný prezident Jaroslav Spišiak. Dnes o tom informoval predseda hnutia Michal Šimečka. Podotkol, že spoločnosť na Slovensku potrebuje budúcnosť bez chaosu, no zároveň istotu právneho štátu. Obžaloba podaná prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry na exministra vnútra Roberta Kaliňáka a podnikateľa Jozefa Brhela bola pridelená sudcovi špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici. Potvrdila to hovorkyňa súdu Katarína Kudiáková. Štátna všeobecná zdravotná poisťovňa podpísala zmluvu s novou bratislavskou nemocnicou Bory. Potvrdili to obe strany. Súkromné zdravotné poisťovne Dôvera a Unión podpísali zmluvy na prvý balík ambulantnej starostlivosti ešte začiatkom marca. Národná rada neschválila pozmeňujúci návrh poslankyne Anny Záborskej k novele zákona o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí. Do zákona požadovala doplniť pravidlo, že zariadenie núdzového bývania budú môcť využívať aj tehotné matky, a to po dobu tehotenstva a 3 rokov od pôrodu, ak sa o dieťa osobne starajú.
Sme pripravili pozmeňujúci návrh, ktorý hovorí o tom, že nie len deti, ktoré sa narodia jednej matke, ale aj deti, ktoré si tá matka alebo tá rodina osvojí, by mali mať tento zvýšený príspevok. A zároveň tehotné matky, ktoré potom ako otehotnejú, stratia ubytovanie, nemajú sa kde uchýliť, tak tieto ženy by mali mať nárok na núdzové bývanie.
Anna Záborská rovnako požadovala zmenu, ktorá mala vytvoriť právny základ na poskytnutie možností právnickým osobám poskytujúcim v rámci svojej činnosti ženám finančnú, materiálnu aj psychologickú pomoc v tehotenstve, uchádzať sa o dotácie v pôsobnosti úradu vlády. Jana Bitová-Cigániková z SAS ale označila za diskriminačné a nepripustné, aby úrad vlády finančne podporoval výhradne také organizácie, ktorých hlavnou činnosťou je bojovať proti ženským právam a interrupciám.
Nespochybňujeme, že by vláda mala mať možnosť prispievať podobným organizáciám, avšak na to sú už dnes určené úplne iné mechanizmy a podobné výnimky robia podporu neprehľadnou a krivia štátny rozpočet. Tiež by nás zaujímalo, prečo by mal úrad vlády zo svojho rozpočtu pomáhať len tehotným ženám, a teda pro-life organizáciám, a nemôže pomáhať napríklad všetkým ženám alebo ženám, na ktorých je páchané násilie.
Reaguje Anna Záborská.
Tento pozmeňovací návrh nehovorí špecificky o istých organizáciách, ktoré môžu dostať podporu alebo vytvárame právny základ, že môžu dostať podporu z úradu vlády. Hovorí o všetkých mimovládnych organizáciách, ktoré pomáhajú tehotným ženám v núdzi.
Slovenská ekonomika by mala tento aj budúci rok rásť, inflácia by mala klesať. Národná banka však mierne zhoršila výhľad ekonomického rastu na tento rok. Očakáva, že HDP stúpne o 1,3%, čo je o 0,3 percentuálneho bodu menej ako v predchádzajúcej predpovedi. Upozorňuje aj na očakávané zhoršenie verejných financií. Uviedli to dnes viceguvernér Národnej banky Slovenska Ľudovít Odor a guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír pri prezentácii tzv. Jarnej prognózy. Pokračuje guvernér Národnej banky Slovenska.
Dobrou správou je, že tento rok začne tempo rastu cien naozaj klesať, no aj napriek tomu sa priemerná miera inflácie dostane pod hranicu 5% podľa nás až roku 2025. Rýchlejšiemu poklesu inflácie k cieľu 2% budú totiž brániť ceny energií. Dnes ceny energií pre domácnosti na Slovensku neodzrkadľujú totiž vývoj na svetových trhoch. Tento fakt nás samozrejme dobehne v nasledujúcom období. Znamená to, že nárasty cien približne o 20-30% v ďalších rokoch sa stanú realitou. Samozrejme do veľkej miery to bude môcť ovplyvniť tá, ktorá vláda svojimi rozhodnutiami.
Inflácia by podľa neho tento rok mala dosiahnuť hodnotu 10,5%, budúci rok 6,7% a v roku 2025 úroveň 4,8%. Vysoká inflácia preto podľa neho prechodne utlmí kúpyschopnosť domácností a ekonomiku v tomto roku potiahne zvýšené čerpanie eurofondov. V porovnaní s decembrovým výhľadom sa podľa Petra Kažimíra zlepšilo zahraničné prostredie. Spresnil, že na trhu práce dochádzajú zdroje pracovnej síly, čo spôsobilo spomalenie rastu zamestnanosti v druhej polovici minulého roka. Ako doplnil viceguvernér Národnej banky Slovenska Ľudovít Odor, prognóza verejných financií predpokladá od tohto roku výrazné nezhoršené hospodárenie verejného sektora.
Z cirkvi.
Prefekt dikastéria na podporu jednoty kresťanov kardinál Kurt Koch je aktuálne na trojdňovej návšteve Slovenska. Jeho eminencia počas pobytu na Slovensku navštívila viaceré mestá, Košice, Michalovce, Prešov a návštevu ukončí zajtra v Bratislave. O programe v Košiciach a v Prešove hovorí kolega Martin Ďurčo.
Trojdňová návšteva kardinála Kurta Kocha začala sériou stretnutí so zástupcami rôznych cirkví i s predstaviteľmi mesta Košice a zástupcami ekumény. Kardinál absolvoval aj návštevu domu svätej Alžbety, kde sa slúžila svätá omša za obete vojny na Ukrajine. Vystúpil tu s krátkym príhovorom.
Tomu, aby sme dospeli k mieru, k pokoju, je potrebná modlitba. V Janovom evaníliu čítame, ako Kristus sa modlil v svojej veľkňazskej modlitbe za jednotu všetkých svojich učeníkov. On sám nedal príkazom jednotu, ale modlil sa za našu jednotu. A preto ani my nemôžeme urobiť nič lepšie, než urobil on, modliť sa za túto jednotu a dnes predovšetkým za mier na Ukrajine.
Utornejší program kardinála uzavrel ekumenický koncert v Košickej grécko-katolíckej katedrále. Dnes kardinál Koch navštívil Prešov. Viac už hovorca Prešovskej eparchie Michal Pavlišinovič.
Kardinála dopoludňa prijal na gréckokatolíckom arcibiskupskom úrade vladyka Peter Rusnák, apoštolský administrátor Prešovskej archieparchie, a spoločne v sprievode s vladykom Cyrilom Vasilom, vladykom Milanom Lachom a pani Annou Záborskou, splnomocnenkyňou vlády Slovenskej republiky pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia, si prezreli expozíciu o histórii gréckokatolíckej cirkvi. Následne kardinála prijal dekan gréckokatolíckej teologickej fakulty profesor Peter Šturák, na pôde ktorej bola jeho eminencii udelená zlatá medaila Prešovskej univerzity. Auditorium si malo možnosť vypočuť prednášku kardinála Kocha na tému možnosť sviatostnej jednoty medzi katolíkmi a pravoslávnymi. Popoludní navštívil kardinál Kurt Koch pravoslávneho prešovského arcibiskupa a metropolitu českých krajín a Slovenska vladyku Rastislava Gonta a touto návštevou ukončil aj návštevu metropoli Šariša.
Zajtra čaká kardinála Kocha návšteva Bratislavy s ďalším bohatým programom.
Silná výchrica, ktorá sužovala Slovensko v noci z pondelka na útorok, napáchala škody aj na najvýznamnejšom pútnickom mieste Košickej eparchie a Zemplína. Vážne poškodila strechu chrámu zosnutia pre svätej Bohorodičky v Klokočove. Na mieste bol aj košický eparcha vladyka Cyril Vasil.
Nikto z nás nemohol očakávať, akým spôsobom sa vyvinie situácia v tých najbližších dňoch. Dnes, keď sme tu mali mať návštevu kardinála Kocha z Vatikánu, z pápežského dikasteria pre jednotu kresťanov, sme tu na mieste, kde musíme počítať škody a hľadať spôsob, ako tieto škody čím skôr napraviť, aby nedošlo k ešte väčšiemu poškodeniu našej stavby, našho chrámu tu v Klokočove.
Vladyka Cyril Vasil preto pozýva všetkých k podpore a pomoci na obnove chrámu.
Vždy, keď sa hovorí, že toto je dom našej matky, keď príde matka o strechu nad hlavou, tak ostáva toto ako výzva pre jej deti. Ja chcem veriť a súčasne sa obrátiť na každého človeka dobrej vôle, ktorý môže pomôcť pre dom našej matky zabezpečiť novú strechu nad hlavou, aj keď viem, že v situácii, keď každý čelí množstvu problémov, nedostatku a nákladov, aj táto výzva možno len hlasom volajúceho na púšti, ale napriek tomu chcem veriť, že Božia milosť a vaša štedrosť nám pomôžu opraviť tie škody, ktoré napáchala včerajšia výchrica.
Františkánsky kláštor v historickom centre Kremnice čaká významná rekonštrukcia zameraná na sanáciu vlhkosti. Podporená by mala byť dotáciou vo výške 830 000 eur. Žiadateľom je rímskokatolícka cirkev. Vyplýva to z informácií o podporených žiadostiach zverejnených na portáli dotácií Ministerstva kultúry. Františkánsky kláštor je významná kultúrna pamiatka zo 17. storočia, ktorá je súčasťou historického centra Kremnice. V kláštore pôsobila 300 rokov rehoľa františkánov. V roku 1949 boli františkáni násilne odvlečení komunistickým režimom a kláštor bol opustený. V súčasnosti je objekt v zlom technickom stave. V uplynulých rokoch sa tam uskutočňovali viaceré záchranné práce. V Prahe bude 15. apríla pochod na podporu života a rodiny, ktorý organizuje Hnutie pro život Českej republiky. Od rána bude v centre Prahy prebiehať happening pre mladých. Do poludnia bude svätá omša v katedrále svätého Víta, Václava a Vojtecha. Následne bude na Klárove pripravený program pre deti aj dospelých. Popoludní odtiaľ vyjde sprievod cez Národnú triedu na Václavské námestie. Pochod pre život sa koná pravidelne od roku 2001 pod záštitou Hnutia pro život Českej republiky. Hnutie podporuje ženy, ktoré nečakane otehotneli a cítia sa byť nútené k podstúpeniu umelého potratu. Je pre nich zriadená aj linka pomoci a projekt Nesúdime, pomáhame, ktorý je zameraný okrem iného na zlepšenie informovanosti o ponuke pomoci.
Správy zo sveta.
Šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu Rafael Grossi dnes prišiel do záporožskej jadrovej elektrárne. V čase pretrvávajúcich obáv z možnej jadrovej havárie ide už o Grossiho druhú návštevu tohto ruskom okupovaného zariadenia na južnej Ukrajine. Situáciu sleduje Jana Ondrejková.
Zájez pri meste Enerhodar v Záporožskej oblasti je najväčšou jadrovou elektrárňou v Európe. Vlani v marci ju obsadili ruské invázne sily. V súčasnosti sú v nej trvalo prítomní aj medzinárodní experti agentúry pre atómovú energiu. Tá minulý týždeň uviedla, že Rafael Grossi chce v Záporožskej jadrovej elektrárni na vlastné oči posúdiť vážnu situáciu ohľadom jadrovej bezpečnosti tohto zariadenia a tiež zdôrazniť naliehavú potrebu jeho ochrany počas bojov na Ukrajine. Reaktorov Záporožskej jadrovej elektrárne je odstavených a elektrínu, ktorú elektráreň potrebuje, aby zabránila ich rozstaveniu, zaisťuje iba jedno zostávajúce elektrické vedenie. Elektráreň dočasne musela využiť núdzové dízelové generátory, aby zabezpečila napájanie svojich základných chladiacich systémov. Rafael Grossi sa stretol aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v meste Záporožie, ktoré je na území ovládanom Ukrajinou asi 50 km severovýchodne od rovnomennej jadrovej elektrárne. Grossi pri tejto príležitosti povedal, že sa situácia v elektrárni nijako nelepší, pretože boje v okolí naďalej hrozia katastrofou. Delegáciu Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu tvorí 11 ľudí vrátane samotného Grossiho a troch osôb, ktoré sú súčasťou plánovanej rotácie inšpektorov. Poradca šéfa ruskej spoločnosti Rosenergoatom Renat Karča agentúre TAS povedal, že v elektrárni budú nasledujúce 2 mesiace pôsobiť traja experti zo Slovenska, Francúzska a Japonska. Svojich pozorovateľov má medzinárodná agentúra v Záporožskej jadrovej elektrárni od vlaňajšieho septembra, kedy Grossi zariadenie navštívil v reakcii na silnejúce obavy z možnej jadrovej havárie. Šéf medzinárodnej agentúry tak tento týždeň navštívil zájsť druhýkrát od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, aby osobne posúdil vážnosť bezpečnostnej situácie v tomto zariadení. Podľa Grossiho je situácia naďalej neistá. Viackrát preto navrhol zriadenie bezpečnej zóny okolo Záporožskej jadrovej elektrárne. Moskva a Kyjev sa v uplynulom roku opakovane obviňovali z ostreľovania areálu elektrárne. Grossi presadzuje uzavretie bezpečnostnej dohody medzi Ukrajinou a Ruskom, ktorá by objekt chránila pred bojmi.
Počet jadrových hlavíc vo svete, ktoré sú pripravené na použitie, v minulom roku stúpol, a to najmä v dôsledku aktivít Ruska a Číny. Uvádza sa to v novej správe výskumného programu Nuclear Weapons Ban Monitor, ktorú zverejnila norská nezisková organizácia Norwegian People's Aid. Z jej záveru vyberá Julia Kavecká.
9 oficiálnych či neoficiálnych jadrových veľmocí začiatkom roku 2023 vlastnilo viac ako 9500 jadrových hlavíc pripravených na použitie, pričom predošlý rok ich bolo necelých 9500. Tieto zbrane majú podľa správy doved na ničivú silu porovnateľnú s tým, ak by na japonskú Hirošimu počas druhej svetovej vojny spadlo 135 000 bomb. Za náraz počtu jadrových hlavíc sú zodpovedné Rusko, Čína, India, Severná Kórea a Pakistan. Rusko má pritom ich najväčší arzenál na svete. Tento nárast je podľa výskumného programu znepokojujúci a pokračuje v trende, ktorý sa začal v roku 2017. V správe sa tiež píše, že celkové zásoby jadrových zbraní, zahŕňajúce aj tie, ktoré už boli vyradené, naopak klesajú. Dôvodom je, že Rusko a Spojené štáty vyradili staré jadrové hlavice. Odborníci však varovali, že ak sa nezastaví trend zvyšovania počtu nových jadrových hlavíc, čo skoro sa po prvý raz od studenej vojny znova zvýši aj celkový počet jadrových zbraní na svete. Medzi 8 oficiálnych jadrových veľmocí patria USA, Rusko, Británia, Francúzsko, Čína, India, Pakistan a Severná Kórea. Podľa neoficiálnych informácií vlastní jadrové zbranie aj Izrael. Agentúra AFP píše, že k zverejneniu týchto údajov došlo v čase, keď Moskva v spojitosti s inváziou na Ukrajinu a vojenskou podporou Kyjeva zo strany Západu opakovane hrozí nasadením jadrových zbraní. Šéf Kremľa Vladimír Putin v sobotu oznámil, že s Minskom sa dohodol na rozmiestnení ruských jadrových zbraní na území Bieloruska.
Krátko zo sveta.
Lietadlo s britským monarchom Karolom III. Pristalo dnes na letisku v nemeckej metropole Berlín, kde začal svoju prvú štátnu návštevu od svojho nástupu na trón. Kráľ Karol III. Počas trojdňovej návštevy Nemecka vystúpi v tamojšom parlamente a stretne sa aj s utečencami z Ukrajiny. Rozhodnutie o tom, či je zákon o reforme dôchodkového systému vo Francúzsku v súlade s ústavou, zverejní tamojšia ústavná rada 14. apríla. V tento deň oznámia aj svoj verdikt o návrhu na vypísanie referenda o posunutí zákonného veku odchodu do dôchodku na 64 rokov. Na základe vyhlásenia ústavnej rady o tom dnes informovala agentúra Reuters. Odborári žiadajú českú vládu, aby s nimi diskutovala o podobe dôchodkovej reformy, viedla skutočný sociálny dialog a bránila záujmy českých občanov aj v európskych štruktúrach. Ak kabinet Petra Fialu ich požiadavky nesplní, vyzývajú ju na odstúpenie a sú pripravení na ďalšie protesty. Uviedli to na dnešnom proteste proti zvýšeniu veku odchodu do dôchodku v 68 rokoch. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský povedal, že je pripravený rokovať s čínskym prezidentom Xi Jinpingom, ktorý minulý týždeň absolvoval stretnutie so šéfom Kremľa Vladimírom Putinom. Dodal, že pred vojnou na Ukrajine s čínskym prezidentom udržiaval kontakt, no počas viac než rok trvajúcej vojny už nie. Ruský prezident Vladimír Putin dnes pripustil, že sankcie uvalené na Rusko za inváziu na Ukrajinu môžu mať na jeho krajinu negatívne dopady. Predtým šéf Kremľa tvrdil, že Moskva sa sankciám prispôsobuje.
Šport Rádia Lumen.
Slovenská strelkyňa Danka Barteková triumfovala na podujatí Svetového pohára v cyperskej Larnake. Po víťazstve v kvalifikácii a semifinále zvládla najlepšie aj finálový súboj, v ktorom trafila 35 zo 40 terčov a zdolala Číňanku Tin Mei Kao.
Musím povedať, že som nesmierne šťastná, ako dopadol tento svetový pohár. Potom zážitku z Dohy, kedy som mala veľmi dobrý kvalifikačný nástrel a vo finále sa mi nepodarilo ho obhájiť, tak som do týchto pretekov išla úplne inač. Musím sa ale priznať, že ja som ešte do pondelkového rána nevedela, či vôbec nastúpim. Mala som obrovské bolesti v ľavom ramene. Nebola som zdravotne vôbec fit. Cítila som, že ma to obmedzuje pri nahodení. V podstate som nevedela poriadne nahodiť pušku. Veľmi sa teším aj kvalifikačnému nástrelu 120 terčov, ktorý nebol málo, pretože tie podmienky, ktoré na Cypre boli veľmi náročné, bolo tu veľmi veterno.
Bronzovú priečku obsadila Franciska Krovetová Chadidová z Chile. Slovenskí futbalisti do 19 rokov zvíťazili v záverečnom treťom zápase na turnaji kvalifikácie majstrovstiev Európy v írskom Waterforde nad Estonskom 3-1. Napriek tomu však nestačilo na postup na záverečný turnaj, kam sa prebojovalo vďaka lepšiemu skóre rovnako 7-bodové Grécko. Futbalisti Škótska zvíťazili v zápase kvalifikácie majstrovstiev Európy 2024 nad Španielskom 2-0. Futbalisti Chorvátska si po remize s Walesom napravili chuť a na ihrisku Turecka zvíťazili v stretnutí D skupiny 2-0. Reprezentanti Kosova remizovali aj vo svojom druhom zápase v I skupine. Po nerozhodnom výsledku 1-1 s Izraelom dosiahli rovnaký aj v domácom zápase proti Andore. Štátny tajomník ministerstva školstva Richard Nemec uvítal rozhodnutie Slovenského zväzu ľadového hokeja nepozvať do národného tímu hráčov z KHL do konca tejto sezóny. Slovenský zväz ľadového hokeja spoločné stanovisko oznámil na začiatku pondelňajšieho neoficiálneho reprezentačného kempu.
My toto rozhodnutie vítame, lebo tiež trošku nevedel, ako sa má zachovať. Samozrejme, ja chápem aj to, že potrebujú niektorých hráčov, patria do nominácie, ale samozrejme tiež nechcú vyvolávať tú vášeň, že by potom nejaké krajiny severské na tých majstrovstvách sveta bojkotovali s nami zápas. Je to náročné pre nich rozhodnutie, ja to chápem.
Hokejisti Tampa Bay vyhrali v noci v zámorskej NHL na ľade Caroliny 4-0. V drese hostí si pripísal asistenciu slovenský obranca Erik Černák. Calgary, ktoré nastúpilo bez slovenského útočníka Adama Ružičku, si posilnilo šance na playoff. Flames si poradili z Los Angeles 2-1.
Počasie.
Aké počasie máme očakávať zajtra, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Nasledujúca noc už nebude taká studená, mrazov by malo byť menej alebo aspoň slabšie, to znamená juh, juhozápad, predpokladám, že 0+4, ale čím viac na sever a do horských dolín, tam kde aj sneh. Zajtra cez deň by malo byť veľká oblačnosť zamračené a budú aj zrážky, ale pokiaľ budú zrážky, tak budú dažďové. Ale na hrebeňoch Tatier by malo snežiť. Na juhu, juhozápade a juh stredného Slovenska by som do toho tiež dal, to znamená 15, 16, 17 stupňov na zajtra. Po mrazoch už pomaly ani stopy, aj vo výške 1500 metrov by to malo byť 2-3 stupne nad nulou. No a na severe, tam kde ešte budú mrazy, cez deň asi 6.
Večer o 20. hodine vás pozývame k počúvaniu relácie Lupa, dnes s Jánom Sabolom, ktorý predstaví grécko-katolícku farnosť Habura. Pekný večer želajú technik Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.